Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 3 студзеня.
Шрайман і Мацукевіч спрачаюцца пра санкцыі, перамовы і палітвязняў.
Расія бы, я думаю, хацела бы в Беларусі весці переговоры. Лукашэнка бы мечтала об этом.
Психолог. У дыктатурах недавер адзін да аднаго непазбежны.
Прымайце меры засцярогі. Заўсёды, калі гамоніце па тэлефоне альбо перапісваецеся.
Чаму беларусы не бульбашы? Размова пра беларускую кухню.
Это быў першае упамінанне аб дранніках.
Дранікі ж беларускія.
Не беларускія.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Галоўным прыярытэтам для дэмакратычных сілаў па-ранейшаму застаецца пытанне вызвалення палітвязняў. Аднак адсутнасць вынікаў у гэтай сферы за 2.5 гады прыводзіць да бясконцых дыскусій і крытыкі найперш у адрас Святланы Ціхановскай.
Адны мяркуюць, што варта заплаціць Лукашэнку за вызваленне 1446 чалавек, якія знаходзяцца ў турмах па палітычных артыкулах. Іншыя лічаць, што гандаль з рэжымам немагчымы, бо дзе гарантыя, што Лукашэнка чарговы раз не схлусіць. Трэція перакананыя, што размаўляць з Лукашэнкам трэба праз наладжванне з ім дыялогу краінамі Захаду, адмену санкцый і вяртанне ў Беларусь мірных перамоваў паміж Украінай і Расіяй.
Святлана Ціхановская кажа, што гатовая прыняць крытыку для паляпшэння працы ў кірунку вызвалення палітвязняў, але пакуль не бачыць канкрэтных прапаноў, як трэба дзейнічаць. Дзеля вырашэння пытання пра палітвязняў у аб'яднаным пераходным кабінеце нават з'явіўся адмысловы чалавек, былая палітзняволеная і актывістка Вольга Гарбунова, якая збіраецца шчыльна займацца вырашэннем задачы.
І яна гатовая выслухаць усе прапановы. Пакуль жа ў эфіры YouTube-канала «Свабода прэміум» на гэтую тэму чарговы раз паспрачаліся былы дыпламат Павал Мацукевіч і палітычны аналітык Артём Шрайбман. Дагэтуль яны мелі завочны двубой у соцсетках і СМІ. Мадэраваў размову Юрый Дракахруст. Давайте паслухаем, што з гэтага атрымалася.
Теза Павла. Беларускаму грамадству жыццёва неабходная пауза ў рэпрэсіях, таму што альтэрнатыва ёй толькі іх працяг і змрок. Артём, вы не згодны?
Абсалютна согласен. Можам дальше ехаць.
Окей, тады скажыце, у чым не згодны?
Наверное, в некоторых ожиданиях Павла от тех рецептов, которые он даёт. То есть мне кажется, что Павел абсолютно справедливо критикует статус-кво в том смысле, что санкции не дали и вряд ли могли дать результат, который многие, не знаю, романтики от него ожидали. Но при этом я думаю, что рецепты, которые Павел предлагает, они отчасти, надо их пробовать, я об этом писал в статье, в своей на зеркале, о том, что если за какие-то символические уступки Лукашенко, либо такие демонстрационные, не влекущие какого-то серьезного ущерба для ни для кого, да, если за них можно выпустить на свободу несколько людей, какое-то число людей, то это надо пробовать, безусловно. У меня есть там скепсис в отношении того, что это может получиться, но пробовать надо. Но в остальном, я думаю, что идея о том, что Запад может в очередной раз, играя своим объемом санкций, каким-то образом перетащить Лукашенко на свою сторону или каким-то образом вытащить его из-под влияния России. Или еще в других статьях Павел предлагал идею о том, что нужно забыть уже вопрос о честных выборах и договариваться с Лукашенко, чтобы он не участвовал в новых выборах. Мне кажется, что и на это у Запада никакого инструментария нет. То есть мы, я думаю, что думая о том, что может и не может Запад, очень преувеличиваем в целом способность отменой санкций или введением санкций влиять на решение, которое принимает Лукашенко. И поэтому я не могу подписаться под какими-то другими советами Павла о снятии санкций проактивным или инициативной со стороны Евросоюза и Запада гибкости в формате, ну, не сработали 2 года санкций, все. Сворачиваем эту шарманку и пробуем вытянуть Лукашенко, а вместе с ними всю страну из-под лап Путина. Я не вижу такой возможности, я не вижу такого ресурса. Даже если все санкции отменить, влияние Путина и России над Лукашенко и над Беларусью будет настолько огромным, что никакой свободы для маневра, серьезного маневра, маневра, связанного с неучастием в войне, его не будет. И поэтому будущая способность Лукашенко или любого другого минского правителя маневрировать, она зависит уже от других факторов, а не от того, насколько гибок будет Запад. Ну, у этой гибкости гибкости могут быть другие побочные проблемы, связанные с разочарованием со стороны проевропейского ядра белорусов, демократических сил Беларуси, связанные с тем, что Лукашенко для себя сделает выводы о том, что ха, получилось, перетерпел, пересидел, а они моргнули первыми, значит, можно делать то же самое и дальше, они и дальше дадутся. И с точки зрения месседжа, который это шлет всем остальным в мире, что, в принципе, Европейский Союз со своей правозащитной риторикой и со своими санкциями выхватает только на пару лет, а потом можно просто переждать, и, соответственно, Европейский Союз поддастся, и США в данном случае. То есть это все каскад побочных проблем, которые для Запада будут существовать в таком случае, именно по которым, я думаю, из-за которых он не примет таких решений, которых предлагает, как мне кажется, предлагает Павел, может, Павел меня поправит. Да. А бонусы для меня не то, что не очевидно, они, на мой взгляд, достаточно утопичны. То есть невозможно добиться от Лукашенко того, чего хотелось бы, теми средствами, которые предлагает Павел, на мой взгляд.
Павел, ну вот Артем зараз дал такую разгорнутую критику вашей позиции, а в сгорнутой выгляде она у него сформулирована навод у заголовку. Ключи от турмов лежать в Минску, а не в офисах демсилов и не в заходних столицах. Это так? И что вы можете сказать на его разгорнутую критику?
Ну, ключи, безусловно, лежат в Минске, но можно посодействовать, чтобы, так сказать, из широких минских карманов эти ключи появились наружу и кто-то начал выходить. Что касается санкций, я думаю, что санкции сейчас не тема номер один. Во-первых, их действительно очень сложно будет снять, потому что Европейский Союз, консенсусные решения и так далее. И я не думаю, что тема санкций сегодня для Лукашенко номер один. Я подчеркну, именно для Лукашенко. Потому что в моменте более или менее он научился их обходить. Ну или, по крайней мере, санкциями по состоянию на конец 2022 года он справился, можно сказать. Я думаю, что для него важно признание. Тема номер один — это вопрос признания со стороны Запада. И тут вот говорил Артем насчет моргнуть, не моргнуть. Ну вот моргнула Германия, моргнула Ангела Меркель, когда ему позвонила дважды. И нельзя сказать, чтобы Лукашенко на эту тему очень сильно злорадствовал. Вот посмотрите, мол, они мне позвонили. Нет же, такого, в общем-то, не было. Вторая тема, которая потенциально интересна Лукашенко, это тема безопасности, тема неучастия в войне. И вот здесь как раз интересы могут сойтись. Западные интересы и интересы Лукашенко. Как сделать так или как гарантировать то, чтобы, что Беларусь не вступит своими войсками в войну в Украине? Дать гарантии сохранения статус-кво. На эту тему, мне кажется, есть вполне хороший рецепт. Эти гарантии может дать возвращение в Беларусь переговорного процесса по Украине. Он пока велотекущий, но он находится в Турции. И переговорный процесс под эгидой Турции, ну это так себе с точки зрения интересов Европы, потому что, по сути, усиливается Турция. Это очень мощный региональный игрок, но у власти в этом мощном региональном игроке находится тоже автократ, такой же Лукашенко, по сути, по фамилии Эрдоган, который, я думаю, через год выбором преподнесет Европе массу неприятных правозащитных сюрпризов. И уже преподносит. Вот то, что говорит Артем, что санкции — это некий механизм, значит, того, чтобы иным неповадно было. Ну, это не совсем так. То есть так хотелось бы, но так не получается. С каждым автократом поступают по-разному. За одно и то же преступление, вот возьмем миграционный кризис, миграционным шантажом занимался Эрдоган. И что в результате? Ему пошли навстречу. Миграционным шантажом занимался Лукашенко. И в отношении Беларуси применили санкции. Политзаключенные есть в Турции. Журналисты сидят в тюрьмах турецких. И что? Кто-то из турецких чиновников находится под визовыми хотя бы санкциями. Такая же ситуация в Азербайджане, в Туркменистане и так далее. То есть тут Лукашенко не повезло находиться у власти в стране, которая находится, по сути, в центре Европы. Возвращаясь к теме переговоров, мне кажется, эта тема потенциально может представлять интересы для всех сторон. Для Украины это может быть гарантией того, что белорусские войска не вступят в войну. Европу, как я уже сказал, тоже, в принципе, площадка может устраивать, и в обмен на эту площадку можно, так сказать, получить, например, отказ от репрессий или выход на свободу политзаключенных. Но мне кажется, тема отказа от или приостановки репрессий может быть более интересна и более перспективна.
Працягваем дискусію Артема Шрайбмана і Павла Мацукевича наконт того, што може паўплываць на спынення репресій у Беларусі і на выйсце на волю політв'язняў.
А при чем тут политвязни? Ну, добра, перамовы. Перамовы были в лютым, перамовы были в соковику. Никто тогда никаких политвязней не вызволял. Их сажали новых.
Вопрос в том, что Лукашенко ведь тоже ищет выход из ситуации. То, с чего началась наша дискуссия. Тема безопасности интересна тоже ему. И он ищет. Этот, у нас даже год объявлен годом там, как там, мира и так далее. То есть есть попытка. Мовы. Кто чем объявил, так сказать. Но это поклон в сторону Кремля. Так или иначе, вопрос безопасности для него актуален. Я думаю, что он дорого готов за это дать. Вот Артем сомневается в том, что ему сложно прекратить репрессии. Я с этим вообще не вижу никакой проблемы. И как бы исторический опыт подсказывает, что у авторитарных правителей, особенно такого, как он, ну 28 лет, тоталитарные мышцы уже накачаны, достаточно мощные. Прекратить какой-то процесс, объявить завтра сегодняшнюю истину ложью, вообще не составляет никакого труда. Напишет кто-нибудь статью в Совбелии на первой полосе о головокружении, об успехах, посадят пару милиционеров из ГУБОПИКа за излишнее рвение и прекратятся все репрессии. Суть этого режима, ну это как игра в гаечный ключ, то есть зажимание гаек, отжимание гаек. На этом построены все 28 лет. И думать,
Павел,
что...
Ну, а вот да. Я, как бы, мовить от имя Артема, как бы, скажу вам две погрозы, какие он вельми просто сформулировал. Вот коли Лукашенко зайдет далеко в этой своей гульни, приедет Путин на танку и раскатает все, включая дрозды. Это одна погроза, это реально. Путину навряд ли будет подобаться, коли Лукашенко надто залезет далеко. А другая погроза, что и он может сказать сам себе, что Александр Егорович, ты памятаешь, чем скончился 8-й год либерализации, 15-й год, 20-м он кончился. Мы хотим нового 20-го года? Нет, я уже здоровье будет не то, за автоматом бегать. И тому не треба. Не треба. Карпенков працуе, хай працуе. Нет, это не аргумент для себя самого. Не
я
аргумент
думаю, что от своих привычек сложно избавляться, особенно от своих.
И как раз и от интересов, так само, еще складаний.
Совершенно верно. То, что касается приезда Путина на танки или просто там заезда в дрозды и такой смены власти внезапной. Так поэтому я говорю, что вот вариант мирных переговоров в Минске, условных, он тем и хорош, что потенциально может устроить и российскую сторону, потому что Турции в обмен на зерновые сделки и так далее приходится очень во многом идти на уступки. Это с точки зрения российских интересов. С точки зрения европейских интересов, повторюсь, Турция и так транспортный хаб. Сейчас из-за вот этого кризиса Турция может стать энергетическим хабом, миграционным хабом уже является. Заинтересована ли Европа создавать вот в лице Турции такого мощного, влиятельного игрока с непредсказуемым или предсказуемым Эрдоганом во главе?
То ли дело Лукашенко, который абсолютно предсказуемый.
И белый, и пухнатый при этом.
Смотрите, то, что у России и у Лукашенко будет интерес в таком развитии событий, у меня нет никаких сомнений. Я здесь с вами, Павел, снова-таки полностью согласен. Россия бы, я думаю, хотела бы в Беларуси вести переговоры. Лукашенко бы мечтал об этом. Я даже думаю, что это могло бы иметь эффект, о котором вы говорите, что вероятность вступления Беларуси в полноценную войну тогда снизилась. При этом мы как-то обходим вторую сторону, да, то есть почему переговоры шли в Беларуси первые три раунда? Потому что Украина была прижата к стенке, и она не могла выбирать. Ей сказали, куда приезжать, она прислала туда своих людей. А когда стало понятно, что Буча и остальные зверства российской армии, когда стало понятно, что Украина может давать бой, почему-то переговоры сразу из Беларуси переместились. Потому что у второй стороны появился переговорный вес. И у Украины, и в том числе у Запада сейчас, да, как некого такого субъекта, который стоит за спиной, поддерживает, помогает. Да. И с точки зрения вот этой стороны нашего уравнения, по-моему, нет никаких сомнений, что Турция более удобная площадка. Вы говорите, что там усиление Турции. Ну, смотрите, усиление Турции проистекает не потому, что там идут мертворожденные, не идущие переговоры. Понимаете? Усиление Турции проистекает из ее роли реальной в зерновой сделке. Лукашенко не может заменить Черное море. Турция обладает серьезным своим собственным влиянием на Россию с точки зрения способности помогать России обходить санкции. Мы знаем, что торговля Турции с Россией там в разы выросла, по-моему. И, соответственно, Путин крайне заинтересован в отношениях с Турцией. Видно, как он менял свою позицию по зерновой сделке под влиянием Эрдогана. И, соответственно, у Эрдогана этот вес проистекает вот из этого, да, из его реального политического, экономического ресурса, а не из того, что когда-то в Стамбуле велись такие же непродуктивные переговоры, как и в Беларуси.
Гэта былі былы дыпламат Павел Мацукевіч і палітычны аналітык Артём Шрайбман, якія ў эфіры YouTube-канала «Свабода прэміум» паспрачаліся на тэму вызвалення палітвязняў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Псіхолаг. У дыктатурах недавер адзін да аднаго непазбежны.
Прымайце меры засцярогі. Заўсёды, калі гамоніце па тэлефоне альбо перапісваецеся.
Чаму беларусы не бульбашы? Размова пра беларускую кухню.
Гэта быў першае ўпамінанне аб драніках.
Ну, дранікі ж беларускія.
Не, не беларускія.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азарэнка выйшла ў 1/8 фіналу турніру ў Эдэлаідзе. У стартавым паядынку беларуская тэнісістка абыграла ўкраінку Ангеліну Калініну 7-6, 7-6. Наступная саперніца Сін Вэн Джэн з Кітая. У чвэрцьфінал парнага разраду прабіліся беларускі Арына Сабаленка і Лідзія Марозава. Мінскія дынамаўцы перарывалі серыю паражэнняў у чэмпіянаце КХЛ, якая працягвалася месяц і складалася з 8 матчаў. У аўторак у Хабараўску быў абыграны Амур 4-1. 5 студзеня дынама згуляе ў гасцях з адміралам. Партугалец Крыштиану Роналду, які падпісаў кантракт з саудаўскім клубам Аль-Насер, можа вярнуцца ў англійскую прэмьер-лігу. Як піша іспанская спартыўная газета «Марка», форварда можа арандаваць Ньюкасл. Па звестках выдання, у кантракце ёсць пункт, па якім Роналду можа далучыцца да англійскай каманды ў выпадку, калі яна атрымае права выступаць у лізе чэмпіёнаў. Пакуль у англійскай прэмьер-лізе яна на трэцім месцы. У аварыі на снегаходзе ў штаце Юта загінуў амерыканскі гоншчык Кен Блок, яму было 55 гадоў. Блок – адзін з заснавальнікаў кампаніі DC Shoes, якая вырабляе спартыўны абутак для скейтбардыстаў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
За гады існавання берлінскай сцяны псіхааналітык і бард Карл Хайнц Бомберг больш за год правёў ва ўсходненямецкай турме і згубіў некалькі сяброў. Недавер, падазронасць – гэта вялікая праблема ў дыктатурах, прызнае ён у гутарцы з Еўрарадыё.
Доктор Бомберг бачыць пэўныя паралелі паміж гэтай атмасферай недаверу ў падзеленай Германіі і сітуацыяй, у якой апынуліся беларусы. Недавер непазбежны, але не губляйце кантакту. Заставайцеся на сувязі, хоць гэта і цяжка, але і прымайце меры засцярогі заўсёды, калі гамоніце па тэлефоне або перапісваецеся.
Мы пагаварылі з псіхааналітыкам пра тое, як ён сам спраўляўся з недаверам.
Карл Хейнц Бомберг, псіхааналітык і бард з Германіі, які нарадзіўся менавіта ў ГДР, заклікае беларусаў не губляць кантакту адно з адным.
Недавер, падазронасць – гэта вялікая праблема ў дыктатурах. Недавер непазбежны, але не губляеце кантакту. Заставайцеся на сувязі, хоць гэта і цяжка, але прымайце меры засцярогі. Заўсёды, калі гамоніце па тэлефоне альбо перапісваецеся.
Каб размаўляць па тэлефоне са знаёмымі і сябрамі з заходняй Германіі, Бомберг і яго сябры распрацавалі спецыяльную таемную мову. Гаварыць адкрыта было небяспечна.
Кантакты з Захадам былі рызыкоўнымі. Дзяржбяспека ўскрывала лісты, чытала іх. Так што падтрымліваць сувязь з заходнімі немцамі было непроста. І ўсё ж мы звязваліся з імі, у тым ліку і з тымі, хто ўцёк з ГДР.
Ва ўсходняй Германіі ў ГДР Штазі сачыла за ўсімі аспектамі жыцця людзей, таму шчыра можна было гаварыць толькі пры асабістай сустрэчы і не ў памяшканні, а на вуліцы.
Не дома, не па тэлефоне, толькі на вуліцы. Мы пісалі лісты, але ведалі, што іх чытаюць. А яшчэ мы ведалі, што калі перадаць ліст на захад, напрыклад, праз дыпламата, то ёсць шанец, што гэты ліст будзе дастаўлены і не ўскрыты Штазі. Але гэта было рызыкоўна і для саміх дыпламатаў. Напрыклад, магло апынуцца, што ліст перадаў шпіён. І ўсё ж мы карысталіся гэтым спосабам. У нас была сетка надзейных людзей.
Бомберг быў асцярожны і ўсё ж сутыкнуўся са шпіёнам. Жанчына, якая паабяцала перадаць яго песні на захад, апынулася супрацоўніцай дзяржбяспекі. Кантакты з захадам былі важныя яшчэ і таму, што гарантавалі ў выпадку затрымання або арышту ўсходненямецкага актывіста, пра гэта будуць ведаць і на захадзе.
Калі хтосьці з нас трапляў у турму, мы ў зашыфраваным выглядзе паведамлялі пра гэта на захад. У мяне там былі сябры-журналісты, і гэта было абаронай. Я ведаў, што калі штосьці здарыцца, мой выпадак стане публічным. Супрацоўнікі дзяржбяспекі баяліся публічнасці.
Наш суразмоўнік зазначае, што так, і яму давялося згубіць некалькі сяброў, але большасць са свайго кола яму ўдалося захаваць па сённяшні дзень.
Я думаю, у тыя гады кожны згубіў сябра. Я губляў сяброў. Так, праз недавер, бо вакол было шмат шпіёнаў. Але я згубіў немногіх. Многа з якімі сябрамі маладосці мы сябруем да гэтага дня. У большай часткі майго атачэння, палітычных актывістаў тых гадоў, сітуацыя падобная. Неяк былы лідар моладзевага клуба, мой даўні знаёмы, прызначыў мне сустрэчу. Сказаў, мне трэба пагаварыць. Ён прыйшоў у мой кабінет і сказаў, што быў інфарматарам. Я ўдзячны яму за адкрытасць, бо цяпер не абавязкова казаць пра гэта. А ён адважыўся.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далі ў праграме Еўразум.
Чаму беларусы не бульбашы? Размова пра беларускую кухню.
Это быў першае упамінанне аб драніках.
Дранікі ж беларускія.
Не, не беларускія.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі музыка Мобі выпусціў альбом Ambient 23. У яго ўвайшлі 16 трэкаў, натхнёныя працамі сучасных кампазітараў Мартіна Уэра, Брайана Іно, Жан-Мішэля Жара ды іншых. Па словах Мобі, новы Ambient альбом адрозніваецца ад яго позніх работ, бо ён зроблены выключна з выкарыстаннем старых драм-машын і сінтэзатараў. Музыка распавёў, што кружэлка была напісаная, каб адолець сваю трывожнасць і дапамагчы прыхільнікам з такой жа праблемай. Цытуем: «У 23-м годзе няхай мы ўсе будзем менш трывожнымі», крэсліў Мобі ў сваіх соцсетках. Ambient 23 стаў першым паўнавартасным альбомам музыкі за непоўныя 2 гады. Святаслаў Вакарчук упершыню расказаў пра дачку, якая нарадзілася падчас вайны. Фронтмен гурту «Акіян Эльза» трымае сваё асабістае жыццё ў сакрэце. Аднак нядаўна артыст упершыню загаварыў пра сваю паўгадовую дачку Саломію ў інтэрв'ю ТСН. Святаслаў прызнаўся, што нараджаць дзяцей падчас вайны вельмі складана, але гэта адначасова становіцца добрай матывацыяй. Спявак дадаў, што ўяўляе, наколькі цяжка вайсковым, у якіх падчас вайны нараджаюцца дзеці. Аднак, па словах Вакарчука, такія бацькі становяцца ўдвая мацнейшымі. Нагадаем, Вакарчук упершыню стаў бацькам у 21-м годзе. На той момант артысту было 46 гадоў. У спевака нарадзіўся сын Іван. Вакарчук укрываў факт нараджэння хлопчыка некалькі месяцаў. Пазней у музыкі нарадзілася дачка. Цікава, што артыст пакуль не прадставіў публіцы і маці дзяцей. Netflix афіцыйна закрыў папулярны містычны серыял «1899» пасля першага сезона. Стваральнікі серыяла прынеслі прабачэнні прыхільнікам у Instagram за тое, што расчаравалі іх сумнай навіной. Відавочна, рашэнне закрыць серыял прынялі не ягоныя аўтары, а кінаплатформа. Прычыну яны не назвалі. Зрэшты, фанаты серыяла не пагадзіліся з такім развіццём падзей і стварылі афіцыйную петыцыю з патрабаваннем падоўжыць серыял, бо ён сапраўды ствараўся з разлікам на некалькі сезонаў, а ў гледачоў засталося шмат пытанняў без адказаў. Петыцыя сабрала ўжо амаль 15 тысяч неабходных подпісаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Яшчэ ў 2018 годзе моўны інспектор Ігар Случак і паліттэхнолог Аліна Нагорная распачалі ў інтэрнэце кампанію «Стоп Бульбаш» і нават звярнуліся ў Акадэмію навук па экспертызу, каб высветліць, наколькі абразлівым з'яўляецца гэтае слова.
З адказу экспертаў, якія яны атрымалі, вынікала, што бульбаш – гэта слова з дваістай эмацыйна-экспрэсіўнай афарбоўкай, адмоўнай і станоўчай, і ўсё залежыць ад кантэкста.
Але адкуль узялася гэтая мянушка беларусаў? Няўжо мы сапраўды такія аматары бульбы і ўжываем яе тры разы на дзень? Аказваецца, не. І стравы беларускія – гэта часта зусім не пра бульбу.
Пра гэта ў падкасці для YouTube-канала «Нататнік» распавяла гаспадыня палескай харчэўні Стурава Алена Браніславаўна.
Я пэўны час працавала старшынёй сельскага савета. Ось, і па сваёй працы вельмі ж спілкавалася шмат са сталымі людзьмі ў вёсачцы. Так?
Так.
Калі ты заходзіш у хату і бачыш, што гатуе нешта гаспадынька, нешта такое, што я яшчэ не бачыла, так? Ну, вядома ж, мені гэта зацікаўлівае. Я заглядывала ў чыгунок і пыталася, што гэта, як гэта. Потым я зразумела, што гэта цэлы клад. Мала хто падымаў гэты пласт, так? Што ёсць такія стравы, якія... З якоў вядуцца, колісь-ніколісь, навогул беларусы ніколі не былі бульбашамі. Гэта вас здзівіць, можа, кагосьці, але бульба – гэта не наша ежа, не наша стравы. Беларусы заўжды былі бацвіннікамі. Бульба – гэта быў апошні карняплод, які прыйшоў у Беларусь. Задоўга да бульбы у беларусаў з'явілася тапінамбур, нават пастырнак з'явіўся раней, чым бульба. Морква, буракі. Вось гэта былі, вельмі шмат капусты ўжывалі, вельмі шмат елі вяршкі раслін. Бацвінне буракоў, і блюда так і называецца, у нас ёсць блюда, называецца бацвінне. Крапіву елі, лебеду, макрыцу. Вось такое. Вельмі шмат беларусы ўжывалі ў ежу зерня.
Угу.
Пшано, вось на Палесі тут менавіта пшано кладуць, в ім шчупакоў фаршыруюць, і ў борщ кідаюць, і вельмі смачны борщ са шчаўя з пшаном, са шчучымі галовамі. Вось яго кладуць усюды, так. Грыбоў вельмі шмат беларусы ўжывалі. Угу. Бульба да нас прыйшла пазней за ўсіх. У апошняга цара Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага быў кухар Ян Шытлер. Ён працаваў адразу ў Агінскіх, быў паваронкам, а потым яго ўжо заўважылі і забралі да сябе. Панятоўскі забраў да сябе, і ён, вядома ж, быў такім, спілкаваўся з рознымі, з розныя краіны ездзіў і браў з сабой гэтага кухара. Да 820 года працаваў кухарам, а потым заняўся сістэматызацыяй рэцэптаў, якія ён дзесьці бачыў.
Угу.
І пачаў пісаць кнігі. І вось у 1830 годзе была выдадзена кніга «Кухар сапраўдны», мне здаецца, я зараз запамятавала, як она называецца, і ў гэтай кнізе упершыню быў апісаны рэцэпт дранікаў, і ён значыўся як рэцэпт нямецкай кухні.
Ну,
это
вось.
Быў першае упамінанне аб драніках.
Ну, дранікі ж беларускі.
Не, не беларускі. І вось гэты Панятоўскі прывёз на Беларусь дранікі. Як яны папалі ўжо ў Нямеччыну, ну, я думаю, мо там нешта да Калумба трэба ўжо туды, ён мо прывёз у Еўропу, і там ён ўжо было распаўсюджана. Гэта ж тычыцца бабкі. Гэта ж тычыцца кілбаскі бульбяная.
Так, так.
Вось гэта тычыцца цыпеліны.
Угу.
Ось, гэта ўсё прыйшло з Нямеччыны да нас. У нас беларусы наогул, калі бульба прыйшла на Беларусь, то першае, што з яе навучыліся рабіць, гэта гнаць гарэл. Спірт, вось так, я крахмал.
Ну, там, гэта таксама вельмі важна.
Вельмі важна, так. І кветачкі, бутоньеркі, значыць, устаўлялі. А потым ўжо бульба. Ну, такое самае распаўсюджанне атрымала на Беларусі бульба, ну, ўжо ў 900-х годах, ўжо як пачалася там пасля рэвалюцыі, людзі зразумелі, што гэта такі прадукт, каторы ён танны,
так, ён, так,
ён танны, так, і ён расце ў нас добра, і пачалі ўжываць.
То бок атрымліваецца, што гэта такі міф пра бульбашоў, ён вось якраз таксама з 20-го стагоддзя,
так,
спачатку,
так,
і
ось, так,
да нас прыклеіўся.
Прыклеіўся. Мне, напрыклад, другі раз і шкада, што, ну, толькі пра бульбу, а то асамляюць беларусаў з бульбай і не ведаюць, што ў нас ёсць шмат такіх страў, каторыя смачней за бульбу, скажам.
Гэта Алена Браніславаўна, гаспадыня харчэўні ў Дураве. Падкасту «Нататнік» яна распавяла пра беларускія стравы.
Сёння мы будзем спрабаваць потраўку. Так, там няма ні адной бульбіны.
Потраўку, яна вот такое слова першы раз чую.
Цудоўная, цудоўная, так, беларуская страва, так.
Гучыць, вы нас хаціце атруціць.
Ні. У харчэўні, вось, калі прыїжджаюць, так, і людзі запытваюцца, што можна паспрабаваць, акрамя бульбы. Я магу прапанаваць шмат што, акрамя бульбы, прыгатаваць.
Ну, звычайна, наадварот, кажа, што мы бульбашы, таму што мы ў Беларусі менавіта могуць бульбы зрабіць там 500 мільёнаў страў, так, але пра іншу ніхто нічога і не кажа. Так. Вы калі самі пра гэта пачулі, даведаліся, ну, вы здзівіліся, ці, ну, ці вы такі, ну,
вядома,
ну, так.
Вядома ж, здзівілася, ну, я ж выхаваная была, як бульбашка, так, скажем, да, і так, я таксама так лічыла, што, ну, так, бульба, гэта наша асноўная. Не, гэта было дзіўна, а тут на палесі, так, каля ракі людзі жылі, і тут рыба асноўная была ежа, ну, свіней кармілі бульбай. Тут рыба, грыбы лясны, лясоў тут шмат, грыбныя лясы, грыбныя лісціны, ягады, грыбы, вось такое ўжывалася бульба.
А вы памятаеце, што першым вось з беларускай кухні ты паспрабавалі прыгатаваць?
Угу, я крупеню. Крупеня, гэта такая смачная, такі смачны суп, які складаецца толькі з круп, з перловая крупа, вельмі шмат сухіх грыбоў, прыпраўляецца морквачкай, цыбулькай, і гэта ўсё так утушваецца ў печы, упарваецца, перловка такая робіцца, такая смачная, і падаецца са сметанай, і вельмі сытна. Ведаеце, беларусы, навогул, славяне, колісь быў такі ўклад жыцця, што гаспадынька гатавала есці толькі адзін раз на сотні.
Ага,
так, яна ўставала так раненька, прачыналася, тапіла печ і гатавала сніданак і вечэру. Сям'я снедала добренька, вечэра заставалася ў печы, з сабою ішлі ў поле працаваць, і з сабой бралі толькі там хлеб, лусту, малачко, сала, такое от нешта. Цэлы дзень працавалі, увечары прыходзілі, даглядалі гаспадарку, і згаладалася сям'я, вядома ж, працавалі, цяжкая ж праца сялянская, і ўжо даставала гаспадынька з печы вечэру, тёплая, ўпарылася і елі добра. Адзін дзень выдзяляўся гаспадынькі для выпечцы хлеба. На ўвесь тыдзень, ось, колісь і замарожвалі хлеб, зараз дрожджы, так, колісь гэта закваска, заквасачны хлеб, я вось таксама яго пяку, заквасачны хлеб, это вельмі доўгі, ёсць некія гатункі хлеба, якія гатуюцца да 30 гадзін. Это доўгі працэс, гэта
Боже.
Так, это ў дзежцы ўсё вось гэта там замешвалася, яно доўга.
Ці можна сказаць, што беларуская кухня ў нейкай шляхты і ў сялянай на цалкам адрознівалася, ці не?
Ну, адрознівалася, таму што кнігі, якія пісаў ось от Ян Шытлер, да, ён збіраў рэцэпты, так? Рэцэпты ў асноўным у яго больш такія замежныя, нямецчыны, з французска, там літоўска, такое, беларускіх вот такіх сялянскіх рэцэптаў там не было. Шляхта карысталася больш вось такімі замежнымі. Беларусы, простыя беларусы елі больш простую ежу такую. Але, вядома ж, незалежна, ці ты шляхціч, ці ты селянін, калі рэзалі кабанчыка, то была і кравяначка, і кібаса пальцам піхана, сальтысон рабілі. Гэта вось частка ўжывалася ў ежу.
Цалкам.
Усе слаі. Ну, канешне, шляхце больш было даступна, такія мясных больш. Да. Селяні ўжывалі больш простую. Грыбы, рыбу.
Сама палеская кухня, вось вы таксама ж з'ездзілі і хадзілі да гэтых бабуль, дзе збіралі, як потым, магчыма, вы даведаліся, яна таксама адрозніваецца ад астатняй часткі Беларусі, менавіта толькі таму, што за рэк?
Рыбу ўжывалі, вот, менавіта з, не ўжывалі з бульбай, як вот, да,
так, сама, так.
Ўжывалі з крупамі. Палеская кухня, гэта пшано. Вось пшано тут усюды кладуць. Усюды. І я тут, менавіта на Палесі, першыню паспрабавала шчупака фаршыраванае, куды замест такіх класічных рэцэптах, да, там чы булку кладуць, чы манку, а тут пшану кладуць.
Гэта была гутарка з гаспадыняй тураўскай харчэўні Аленай Браніславаўнай. Пра тое, чаму беларусы не бульбашы і што елі і ядуць на Палесі, яна распавяла падкасту «Нататнік».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.